Assalomu alaykum qadrdon munisalar. Sodom va G'amor shaharlari voqeasini o'qimagan yoki hech bo'lmasa eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Bu hikoyaning ichida personajlar juda ko'p. Ularning har biri va har bir parcha hayotimiz uchun juda ham kerakli saboqlarni beradi. Biroq bugun biz aynan Lutning xotini personajiga to'xtalishni va uning kamchiliklari, xatolarini ko'rib chiqishni ma'qul ko'rdik. Luqo xushxabarining 17-bobi, 32-oyatda Rabbimiz Iso Masih ogohlantirib shunday degan edi. Lutning xotiniga nima bo'lganini yodingizda tutinglar. Chindan ham bu ayolga nima bo'lganini yodimizda tutishimiz hayotimiz uchun juda muhim. Lutning hikoyasida Sodom va G'amora shaharlari odamlarning naqadar yovuz va gunohkor ekanligi aniq tasvirlab berilgan. Shuning uchun ham Xudovand u yerga farishtalarni yuborib, Lutni va uning oila a'zolarini bu falokat va Xudoning osmondan yog'ilajak g'azabidan qutqarib qolmoqchi bo'ldi. Ular qochayotganlarida farishtalar ularga: "Qochinglar, jonlaringni qutqaringlar, orqaga hech qaramanglar, vodiydagi biron joyda to'xtamanglar" dedi. Ammo Lutning xotini orqaga qarab, tuz ustuniga aylanib qoldi. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, qadimgi Sodom va G'amora hozirgi O'lik dengizining janubiy g'arbiy qismida joylashgan. Bu voqeaning chindan ham sodir bo'lganini o'sha yerda bugungacha birorta hayvon va o'simlik uchramasligidan ham bilib olish mumkin. Lutning xotini hayotiga nazar tashlashimiz o'z hayotimizda Xudovand bilan yaqinroq yurishimizga yordam beradi. Bu ayol eng avvalo yaxshi odamga turmushga chiqqan. Albatta, Lut hayotida juda ko'p xatolar qilgan, ammo u yaxshi bo'lishga harakat qilgan va o'sha shaharning oqsoqollaridan biri bo'lgan. Bilasizki, oqsoqollar qozi sifatida shahar darvozasi oldida o'tirardi. Demak, u shahar qozisi bo'lgan. Yaxshi ishlar qilish yaxshi, ammo yomon odamlar orasida yashash biz uchun xavfli bo'lishi mumkin. Kalom bu haqda shunday deydi. Lekin adashmanglar. Axir yomon ulfatlar yaxshi axloqni buzadi, deyishadi-ku. Afsuski, u qanchalik yaxshi odam bo'lishga harakat qilmasin, baribir yomon odamlar orasida yashash unga ham ta'sir qilgan. Kalomda yozilganidek hech birimiz o'z ishlarimiz bilan solih bo'la olmaymiz. Hamma gunoh qilgan. Shuning uchun ham Iso Masih shaxsidagi najotni qidirishimiz lozim. Havoriy Butrus shunday dedi. Agar solih odam zo'rg'a qutilsa, betafqo gunohkorlarning holi ne kechadi? Farishtalar Lutni va uning xotinini ogohlantirdi. Bu ogohlantirish bu ayolga najot berdi. U o'limdan qutulib qolishi mumkin edi. Eri va ikki qizi bilan qutulib qolishga jon saqlashga harakat qildi. U tirik qolishi mumkin edi, ammo uning yuragi hali ham Sodomda edi. Uni qochishga ko'ndirishgan bo'lsa ham, bu shahar uning uchun halokat bo'lishi mumkinligini u hali tushunib yetmagan. U o'zi ko'p yillar yashagan shaharini juda yaxshi ko'rardi. Bu yerning qulayligi, mo'l ko'l hosil beradigan yeri va yana bizga noma'lum bo'lgan bir nechta sabablarga ko'ra, uning yuragi o'sha yerda qolgan edi. Bu ayolning hayoti biz imonlilarga ham juda yaxshi saboq bo'ladi. Biz yangi ijodmiz. Ammo eski hayotimizdan yangi hayotimizga olib kelgan qadrli nimamiz bor? Yuragimizda eski hayotimizdan qolgan qaysi sifatlarimizni saqlab yuribmiz? Ularni topib, chiqarib tashlashga qattiq kirishing. Siz Sodom va G'amorani yuragingizda ko'tarib yurmang. Agar shunday bo'lsa, ular sizni tuz ustuniga aylantirib qo'yadi. Muqaddas kalom qahramonlari hayotidan saboq olishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimiz sizga yordam beradi. Salomat bo'ling.